Muri Afrika, Uburundi buharugwa mu bihugu bibangamira ubwigenge bwo kumenyesha makuru kanatsinda n'amanota yaragabanutse ku rutonde rukogwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe RSF. Raporo y'uyu mwaka yerekana ko Uburundi bufise amanota 51 n'ibice 78 mu gihe ku mwaka uheze bwari bufise amanota 52 n'ibice 14 ne mu gihe ubu Uburundi buri ku kibanza cijana n'umunani ku mwaka uheze bwari ku kibanza cijana na 14 mu bihugu 180 byakozwe ko amatoza ku isi. RSF risigura ko naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yerekanye utwigoro two gutezurira abamenyesha makuru iyo ngendo yamaze umwanya rumara kuko ku ntwaro yiwe hamaze gufungwa abamenyesha makuru babiri b'abakenyezi abandi bagategwa ubwoba bakabuzwa gukora n'inkuru zimwe na zimwe. RSF rivuga ko urwego rujeje gucungera ibimenyesha makuru sense rumeze nk'umwungere atera ubwoba izo aragiye. Yongera ko n'amategeko atorohereza abamenyesha makuru cane cane gushikira inkuru hamwe n'ibihano bikomeye bahabwa iyo bakoze ivyaha vy'umwuga. Hakiyongera ko abamenyesha makuru barenga 100 bahunze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 n'ubu bataratahuka. Ico RSF rivuga ko ari umutekano muke ku bakora umwuga wo kumenyesha makuru. Mu gihe igihugu cegereje ibihe vy'amatora y'abashinga mateka mu mwaka uza w'ibihumbi 2025 nayo umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2027 abakora uwo mwuga bavuga ko ico cuka kibateye impungenge. Abo bamenyesha makuru bari Bujumbura bifuza ko iyo ngendo yo gutera ubwoba abamenyesha makuru yohagarara maze bagakora umwuga wabo ataco binona.
Birakenewe yuko abategetsi bareka abamenyesha makuru bagakora mu bwigenge ntangire nkuko amategeko abibarekurira.
Iyo umenyesha makuru rero afunzwe haba hafunzwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru, haba hafunzwe abanyagihugu baterezwa kuronswa amakuru, no kuvuga yuko haba hafunzwe amakuru. Turasaba nk'abamenyesha makuru bagenzi bacu uko ubutungane bwokora kandi bugakora ibereye.
Umucamanza niwe afata ingingo akavuga ati twibwe tubona rino kosa atari kosa ryo kumenyesha makuru nk'akarorero, ahubwo rihanwa n'igitabo mpanavyaha.
Ofisi karata ndangamwuga waja ku rubuga ukaburabuzwa
umuntu bamufata bagaca biruka kumushira mugasho, ubwo nyene nico yagirizwa kitaramenyekana. Amatohoza azobanza abe umumenyesha makuru yidegembya n'umumenyesha makuru aba yafashwe kumwikeko.
Sendika y'abamenyesha makuru yoyo ibabajwe nuko inzego zijeje kuvugira abakorwa mwuga zica amatwi hageze kurengera uburenganzira bw'abamenyesha makuru. Merkio nicaye nzi atwariyo sendika kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Haragize yuko urwego sense hamwe n'ubushinganye mu by'ubujejwe arimo kumenyesha amakuru bikubita gashi bishitse umenyesha amakuru akarenganywa bagaheza bakagira icyo bashikirije bakavuga. Kuko twiweje ubwene bakora umenyesha amakuru bamwe barakubitwa ntibavuga, abandi bagapfungwa ntibavugwa, uwo mirongo bari rusa kubafatira ibihano aho kuvuga bati reka tuburanire umenyesha amakuru ariko arenganywa.
Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo naho nyene si yororo kuko RSF yerekana ko abamenyesha makuru bakubagugwa bagategwa ubwoba bakicwa. Akarero ka hafi na kumumenyesha makuru Stanislas Bujakera aheruka kumara amezi ndwi afunzwe azira umwuga wiwe. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika, Bujakera yarekuwe ahamagarira bagenzi we muri Afrika no ku isi kudatinya inzitizi bahura nazo.
Je ne renonce pas. Je sais que c'est très dangereux.
Ati sinshobora guheba umwuga. Ndazi ko bitoroshe gukora umuntu yigenga mu mutekano atagitsure. Kandi bisi muri Kongo gusa kuri jewe no ku bandi bagenzanje haba mu Burundi, muri Kameruni n'ahandi nuko. Ni kiguzi tubwirizwa gutanga kugira ngo amakuru aboneke hanyuma tugwanire ubutungane na demokarasi. Kandi ntitugwanya ubutegetsi canka batavuga rumwe na mareta. Ahubwo twebwe twerekana uko ibintu bimeze gusa. Ntidukwiye ku zira
professionnel le fait tout simplement.
Igisata cha Afrika muri RSF cyongera koko ibihugu bifunga abamenyesha makuru bicafuze isura yavyo. Sadibu Marong atwara akarere ko munsi y'ubutayu bwa Sahara ahamagarira amareta ya Afrika gufungura abamenyesha makuru bari mwibuye.
La situation de la liberté de la presse reste toujours à rude épreuve dans.
Ati twarabonye ibintu bitangaje nk'umenyesha makuru yaciriwe imyaka 10 mu Burundi ubundaheruka gutabwa muri yombi bagirizwa ibyaha biteye ubwoba nkaho bomenga n'abakoretera bwoba n'ibindi. Abandi baraburiwe irengero ndetse n'abahunzi igihugu. Muri Kongo ni nkuko abamenyesha makuru mu ntara ya Kivu y'uburaruko barabya nk'abansi b'igihugu. Ibyo bihugu bikwiye kwikubita agashi abafunzwe bagafungurwa
l'exercice libre d'un journaliste du journalisme
mu burasirazuba bwo hagati ku isi Palestina n'umwihariko ku byerekeye itangazamakuru icyo gice cy'isi cyahindutse nk'akaburi k'abamenyeshamakuru aho mu kiringo cy'amezi indwi gusa aheze abarenga ijana biciwe mu ntambara ya Gaza Israel yagabye ku mutwe w'iterabwoba wa Hamas Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.